Toivotan teidät kaikki tervetulleiksi tänne Runoraatiin. Tämä on Jyväskylän yliopiston kirjaston järjestyvä tapahtuma, jonka on tarkoitus juhlistaa Jyväskylän yliopiston 100-vuotistaivalta. Mun nimeni on Anna Helle. Mä oon kirjallisuuden yliopistotutkija ja juonnan siis tämän tapahtuman. Ja vieressäni istuu arvovaltainen raati. Tässä ensimmäisenä vieressäni on akatemiatutkija Pekka Koskinen fysiikan laitokselta. Hänen vieressään Noora Ekström, kirjoittamisen opettaja avoimesta yliopistosta. Ja Nooran vieressä kirjallisuuden opiskelija Jani Tanskanen. Ja Janin vieressä kirjaston johtaja Kimmo Tuominen. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja tässä toisella puolella vieressäni on Sirpa Sänkiaho, viittomakielen tulkki. Tervetuloa. Ensimmäisen runon meille tulee lausumaan Esa Salovaara. Ole hyvä.
Haapa Perhonen. Halla Kehrääjä Kylmäperhonen. Havu Nunna. Heinä Hukka, Hukka Siilikäs. Herukka Rukka. Lasi Siipi. Tyttö Perhonen. Häive Perho. Häivä Nirkko, Härkäpää. Neito Perhonen, Noita Nirkko. Huhta Siipi, Heinä Norsu. Haapa Perhonen. Jänö, Yökkö. Kuu Täplä, Kierto Kiitäjä. Kelta Hiipiä, Kulta Siipi. Koisa Siipi, Jauho Koisa. Tyttö Perhonen, Täplä Tupsu. Sademittari. Suru Vaippa. Virna Perhonen, Villakarva Jalka. Ruusu Siipi, Ruoste Siipi.
Kiitos Esa. Nyt olisi raadin aika antaa arvosanoja, numeroita. Numerot annetaan 0-10 ja toivotaan myös hieman sanallisia perusteluita valinnalle. Ole hyvä, aloitetaan tästä.
Mä aloitan täältä asteikon alapäästä, että ei tuo ihan ali, ei ole ykkösen verran anna, mutta se ei ihan iske minun vaaliin, koska johan nämä nättejä sanoja sinänsä, tämmöinen hauska sanaleikki, mutta jollain lailla itse ei ole millään lailla perusihminen, ehkä joku ylioppilaslarkantotyyppinen voisi tykätä enemmän ja saattaa nostaa kauheasti tunteita, mutta...
Mitenkä Pekka sitten, kun sä oot nanoihminen, niin pitäisikö runouden sitten käsitellä nanofysiikkaa?
Niin, no varmasti jos niin kun nanofysiikan sanoja lueteltaisiin kauniisti peräkkäin, niin voisi se luettelo olemaan minun vedota enemmän, mutta niin kuin perhosnimiluettelona, niin tämä ei sillä lailla ei vain niin kuin herättänyt minkäänlaista toimintaa tuolla pääkopassa.
Kiitos. Mites Noora? Se on nyt oikein päin.
Eli näköjään menee sitten humanistilla ja fysiikan tohtorilla vähän eri lailla nämä mielipiteet.
Laita suu lähemmäs.
Kuuluuko nyt?
Ei.
Onko tämä päällä?
Anna se vielä. Okei, sieltä se. Okay.
Onko tämä parempi?
Ei. En oikein nopeasti keksi muuta ratkaisua kuin sen, että edessä on vapaita paikkoja. Tulkaa rohkeasti lähemmäs.
Auttaako nyt? Mun suu on nyt kiitos.
Kokeile vielä tuota toista mikrofonia.
Auttaako tää yhtään?
Haloo, haloo, haloo. Kuuluuko tästä? Tätä mikkiä äsken hän kokeili.
Mutta... Onko se vaan mun ääni, mikä ei kuulu?
Tässä on nyt joku suodatin päällä. Että...
Nyt ainakin musta tuntuu, että kuuluisi paremmin.
Joo, kyllä taitaa kuulua.
Okei. Okay. Eli niin kuin olin sanomassa, niin selvästikin oli vähän eri mieltä edellisen puhujan kanssa. Mä tykkäsin tästä runosta. Mä tykkäsin tästä sen takia, että tämä haastaa kovasti lukijaa. Mä aloin etsimään täältä erilaisia merkityksiä. Mä googletin kovasti, että mitkä täällä sanat ehkä olisi keksittyjä Perhosen nimiä, mutta en löytänyt ainuttakaan. Ja sit mä aloin ihmettelemään, että miten tämän voi tulkita, että mitä tämä sanalista tarkoittaa. Ja lopulta mä tulin siihen tulokseen, että mä löysin loputtomasti erilaisia tulkintoja esimerkiksi naiseuteen liittyen näistä sanalistoista. Mutta tulin siihen tulokseen, että luultavasti kirjailija ei ole tarkoittanut mitään erityistä tulkintaa, vaan hän ikään kuin tällä runolla antaa luvan tulkita. Antaa aika merkittävänkin vallan lukijalle, ja mä pidin sitä tunteesta, että mä saan vapaasti tulkita. Ja jos mä oikein muistan, niin tämä on kirjailijan kokoelmasta ensimmäisiä runoja, ja mun mielestä se saa silloin ihan merkittävän merkityksen myös koko kokoelman kannalta, että tämä on sellainen kutsu tulkitsemaan. Kuuluiko mitään vai puhuinko itsekseni?
Hyvä, kiitoksia Noora. Mitä Jani ajattelit? Minkälaisen numeron? En kyllä osaa sanoa, sen joku tekniikan ihminen osaisi varmaan paremmin selittää. Pahoittelen kyllä tätä huonoa kuuluvuutta.
No jatketaan kuitenkin teknisistä ongelmista huolimatta runon parissa. Runollahan ei välttämättä tarvitse olla mitään tulkintaa. Tässä tapauksessa runo on kielensä tasolla erittäin viehättävä. Se muistuttaa siitä, että suomen kieli on todella kaunis ja soljuva. Tässä runossa on paljon vokaaleita ja se saa suorastaan kihelmöivän olon tätä runoa lukiessa ja lausuttaessa. Asia olisi ihan toisilla kielillä, vaikka jos mä luettaisiin tieteellisillä nimillä, niin se olisi Limeniittis populi poikilokampa populi oeneis lymantria monaha ja niin poispäin. En kyllä osaa lausua latinaa, mutta Suomi soljuu tässä kauniisti.
Kiitos ja annoit siis 9 numeroksi.
Kyllä, 9.
Hyvä, ja sitten on Kimmo Tuomisen vuoro.
Jotenkin tämähän on niin kuin sanaluettelo. Tässä on Perhosen nimiä lueteltu. Sellainen niin kuin surumielinen tunnelma tästä ehkä tulee. Herukka, rukka. Onkohan rukka joku Perhonen?
Herukka.
Herukka on Perhonen, mutta rukka ei ole. Eli siinä jotenkin niin kuin säälitään sitä.
Äänteellistä
rukkaa,
toistoa.
Rukkaa säälitään. Luonnon kiertokulku, tässä on päivä ja yö ja perhosia, jotka vuorottelee. Ja samalla tavalla kuin tässä aiemminkin, niin mulle tulee jotenkin tämä, siis tässä tyttö Perhonen toistuu 2 kertaa, mainitaan neitoperho. Tulee tällainen, niin kuin, että jotenkin viittaisi naiseuteen ja naisen olemassa oloon. Mutta varmaan luettelomaisuus puuduttaisi, jos teksti olisi yhtään pidempi. En sitten ehkä kuitenkaan, jossain jonkun isomman kokonaisuuden osana tämä voisi olla kiinnostava. Nyt se kokonaisuus ei ole tässä mukana. Että näin, että 7 on ihan hyvä numero tälle.
Hyvä, kiitoksia. Jos oikein laskin, niin tämä runo sai siis yhteensä 26 pistettä. En tiedä, kuinka moni yleisöstä tunnisti tämän runon, mutta tämä on siis Henriikka Tavin runo nimeltään Kehtolaulu. Ja se on sellaisesta kokoelmasta peräisin kuin Toivo, joka on ilmestynyt vuonna 2011. Henriikka Tavi, hän tuli tunnetuksi esikoisrunokokoelmalla, jonka nimi on Esim. Esa, ja hän voitti siitä Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon vuonna 2007. Henriikka Tavilla on myös kytköksiä tänne Jyväskylään, koska hän tekee tutkimusta Jyväskylän yliopiston taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksessa. Ja tämän runon on meille valinnut professori, kirjallisuuden professori Mikko Keskinen. Seuraavan runon meille tulee esittämään Antti Suora. Ole hyvä.
Ankara, ankara, täällä on työ. Pitkä on talvi ja valju on yö. Miehiset miehet ja naiset hei, meille ei vaikerrus kuulu, ei. Taivan lie hankala, olkoon vaan. Luonto lie kitsas, siis kilpaillaan. Kolkassa synkeän syntymämaan, pirttimme piilköhöt paikoillaan. Vainojen virmat, oi vaietkaat, raapparit ryöstäjät, kaiotkaat. Miekkaa ei tarvis, tarmoa vaan, puolesta hengen ja heimon ja maan. Hammasta purren ja parkumus pois, vierasko voimamme korvata vois. Tänne ne sortuis tuskahan työn, tuiskujen helmaan ja yrmyihin yön. Kuulkaa korpeimme kuiskintaa, jylhien järvien loiskintaa. Meidänpä mainetta mainivat nuot, koskien ärjyt ja surkeat suot. Meidänpä vapautta, vaarat on nää. Meidän on laulua lahtien pää. Meille myös kevätkin keijunsa toi. Rastas ja metso täälläkin soi. Meidänpä karhuja kaikuvi maa. Suksemme suihkivat tanhutten taa. Meidän on kaikki, ja meidän on työ. Nälkähän rahvas äl aarteitas myö. Kosta sun kolhusi, koiteltu mies. Irroita itse sun kohtalon ies. Näytä nyrkkisi maailmalle. Keksi keinosi orjuutta jalle. Nosta rintaasi uskonto uus. Taannuta taika ja vanhoillisuus. Maamies, muista, miss onnesi on, riihesi rikkaus riippumaton. Kainuhun kansa, ah arpasi lyö, missä on ryhtisi kunnia työ. Meidän on uudesta luotava maa, raukat vain menköhöt merten taa.
Kiitos Antti. Nyt lähdetään liikkeelle sillä tavalla, että Noora voisit ensimmäisenä kertoa arvosanasi ja vähän ajatuksiasi tästä runosta.
Kokeilen taas tätä mikrofonia, jos tämä oli parempi kuin mun oma äsken. Mä olisin oikeastaan halunnut antaa 7 kostoksi kaikille musiikinopettajilleni, mutta koska Antti lausui niin nätisti, niin mä päätin nostaa 8. Eli itse asiassa runona pidän tästä tekstistä enemmän kuin lauluna. Tämä on varmaan kaikille tuttu Nälkämaan laulun pidempi alkuperäisversio, runoversio. Ja tässä varsinkin alkupuolella on mun mielestä hieno rytmi, mutta mä sanoisin, että nykylukijan makuun aika semmoinen akitoiva ja mahtipontinen rytmi ja sävy. Kuten myös sisältö, tämä on käsittääkseni tehty joskus ennen Suomen itsenäistymistä, ja musta tässä luodaan sellaista suomikuvaa, mitä kirjallisuus tuohon aikaan muutenkin loi, semmoista mehenkiä ja semmoista käsitystä, että me ollaan sitkeitä ja tarmokkaita ja kovia tekemään töitä. Ja tekstinä ehdottomasti pidän enemmän kuin lauluna. Kiitos.
Kiitos. Mitenkä Jani?
Eihän täällä ole nyt kainuulaisia kovin paljon paikalla, koska te ette tykkää tästä. Yksi piste. Tämä on... No mä vähän vielä täydennän tätä edellistä puheenvuoroa. Ilmari Kiantohan kirjoitti tämän runon vuonna 1911. Sillä oli toinen sortokausi menossa ja tästä huokuu todellakin se isänmaallisuus ja kapinamielisyys sortajia ja venäläishallintoa kenraalikuvernööriä vastaan. Ja siis tämä on todellakin akitoiva ja niin kuin sisällöllisesti erittäin vaivaannuttava. Se vaatii kainuulaisilta ja meitä suomalaisilta kauhean paljon. Mutta toisaalta se on poljennoltaan tosi mukaansa tempaava, että siitä tulee se yksi piste. Onhan se todella reipas henkinen laulu. Ja mitä nyt maakuntalauluihin tulee, niin tässä on tosi realistista luontokuvausta noita keijuja lukuun ottamatta. Et esimerkiksi tämä Keski-Suomen kotiseutulauluhan on todella kummallinen, kun siellä lauletaan muun muassa vuorista, joita täällä nyt ei ole. Ei Keski-Suomessa eikä Suomessa muutenkaan.
Kiitos.
Mä taidan olla ainoa, joka lukee tätä vähän toisella tavoin. Mä näen, että tässähän on siis siinä genressä, tavallaan tämmöisessä niin kuin nationalististen laulujen genressä, niin tässä on jotain muuta. Tässä on vähän niin kuin ehkä jopa ironiaa sitä genreä kohtaan. Ja joitakin tällaisia mielenkiintoisia. Puhutaan synkeästä syntymämaasta. Ei ole ehkä ihan tyypillistä ylistystä. Tulee mieleen Winston Churchill, joka tarjoaa kansalle vertahikeä ja kyyneleitä. Niin Ilmari Kianto tarjoaa nälkää, vilua, köyhyyttä ja armotonta säätä. Eppu Normaalihan tästä tulee mieleen ja murheellisten laulujen maa. Tietyllä tavalla aika vaikea arvostella. Tämä on jotenkin niin kuin, tässä on joitakin tällaisia ilmaisuja, jotka elää ihan omaa elämäänsä, ja toi 8 on sillain hyvä numero, sen voi kääntää myös tälleen kyljelleen, jolloin se tarkoittaa ääretöntä.
Kiitoksia.
Mäkin tarjon 8 sillä lailla, että en mä mihinkään hurmioon tästä runosta mene, mutta ei mulla mitään tätä vastaa ole. Siis tämä on... Omassa mielessä yksi niistä runoista, jota ehkä niin kuin saattaisi tarjota vaikkapa islantilaiselle, kun se tulee käymään täällä kylässä ja sanoo, että minkälaista on suomalainen runous. Tämä voisi lykätä sille kouraan ja sanoa, että no tämmöistä se on.
Eikä ole. Ei ole moneen vuosikymmeneen ollut. 20-luvulla
ja muuttu täytyy. Noin 100 vuoteen ei ollut enää
niin,
tällaista.
No, mutta kummasti tätä laulethan sillä koulussa niin, että ne runot menee pilalle asti. Mutta siis voimaahan tässä on oikein semmoinen...
Hei, se on lauluopettajan päätös, ei kirjallisuusihmistä.
Siis tässä mä laskin oikein, mä oon fyysikko ja mä teen paljon matikkaa, että se on 40 riviä ja siinä on 24 huutomerkkiä. Niin kyllä niillä huutomerkillä, siis niissä sanoissakin on tietysti voimaa, mutta kyllä tämä on semmoinen aika jyhkeä paukku kaiken kaikkiaan. 8 on ihan hyvä.
Kiitos paljon. Tämä runo näytti jakavan mielipiteitä. Niin kuin moni tunnisti, kyse on tietysti Ilmari Kiannon Nälkämaan laulusta vuodelta 1911. Sekin taidettiin jo mainita, ja nämä on siis nämä alkuperäiset sanat. Tällaiseen lauluun, jonka Kianto oikeastaan alun perin sävelsi Kajaanin maanviljelysseuran omaksi lauluksi.
Sanoitti, ei säveltänyt.
Anteeksi, sanoitti. Ja sitten tämän seuran sihteeri katsoi kuitenkin, että sanoja on liikaa. Ja sen takia hän sitten laati säveltäjä Oskar Merikannon kanssa lyhennetyn version, joka varmaan meille kaikille on paljon tutumpi, koska sitä lauletaan yhä edelleen Kainuun maakuntalauluna.
Voisin ehkä sen verran sanoa, että unohdin mainita, että tämä on siinä mielessä hyvin nykyaikainen runo, että tämä on hyvä esimerkki siitä, miten kirjoittaminen tapahtuu yhdessä. Eli alkuperäisen kuuluisan runoilijan teksti on paljon tunnetumpi maanviljelysseuran sihteerin lyhennelmänä. Voin sanoa, että lyhennelmä on aika merkittävä, että täältä puuttuu aika pitkiä pätkiä. niin sillä lailla voi katsoa, että oikeastaan Ilmari Kiento kirjoitti tämän yhdessä jonkun nimettömäksi jääneen sihteerin kanssa. Ja siinä mielessä tosi moderni valinta.
Joo, se on kyllä ihan totta. Tämän runon valitsi meille opintohallintopäällikkö Tuula Maijanen. Kolmannen runon meille tulee lausumaan Markus Pirkkalainen. Ole hyvä. Anteeksi, taisin vielä unohtaa mainita, että äskeinen runo sai yhteensä 25 pistettä, jos oikein laskin.
Vaari on nuija. Se kysyy, miksi mä en mene luistelee. Ei sinne voi mennä, kun siellä on lunta. Sitten se kysyy, miksi mä en mene hiihtää. Vaikka mä juuri olin sanonut, että siellä on lunta. Ja nämä lipat voisi ommella valmiiksi niskaan, ettei lakkia tarvitsisi joka kerta kääntää.
Kiitos. Jani, ole hyvä ja aloita.
Mahtavaa lausuntaa. Alun perin meinasin antaa 7, mutta lausunta nostaa 8. Tähän on nyt vähän sääli. Tässä on mun lempirunoilijani runo pilkottu osiin. Tämä ei ole runo, vaan osa runosta. En nyt sano vielä, kuka se runoilija on, koska muuten ei elämästä selviä hengissä. Tämä runo ei oikein aukene kirjallisesti kontekstistaan irrotettuna, mutta tuo lausunta nosti sen kyllä. Pistetään saman tien 9 nyt tuohon 8 päälle. Kyllä se nyt on vaan näin. Hienoa sukupolvien välisyyttä.
Kiitoksia.
Mä olisin valmis antamaan tästä nyt 7, ja vaikka en ole luovan kirjoittamisen opettaja, niin kyllä nyt kirjallisena tekstinä, eli tässä on kohtia, jotka ei ehkä nouse kovin korkealle. Vaari on nuijaan, hyvin kliseinen ilmaisu. Tässähän niin kuin valotetaan tällaista sukupolvien logiikan välistä vastakkainasettelua. Tämä lopun lakin kääntäminen, se assosioituu tietenkin takin kääntämiseen, ja voidaan kysyä, että ollaanko me aikuiset sitten sellaisia, jotka kovinkin innokkaasti käännetään takkia. Tässä tapauksessa tämä kaveri ei ainakaan haluaisi enää lakkia kääntää. Mutta 7 johtuen siitä, että minusta tämä ei kokonaisuutena tässä kontekstissa ole niin toimiva kuin se voisi olla.
Pakko kysyä väliin, että onko vaari on nuija kliseinen ilmaisu runotekstissä?
Musta se on erittäin kliseinen ilmaisu. Se on vähän sellaista, että niin kuin aikuinen kirjoittaa nuoren kieltä. Siis se ei ole niin kuin nuoren kieltä, vaan se on aikuinen, joka kuvittelee, että millaista on nuoren kieli.
Mä ajattelin, että se on kliseinen ilmaisu puhekielessä, mutta en mä runojaan lukenut, missä näin sanottaisiin.
Kiitos, Kimmo. Mitäs Pekka ajattelit?
Mä olen samalla linjoilla tuon lausunnan kanssa. Mulla oli 9, mä olin laittanut, mutta tuo lausunta nosti sen vielä 10. Kliseistä mä en tiedä, mä oon väärä henkilö niihin sanoihin, mutta se mikä minua aina kiehtoo, sama mikä teksti se on, on se, että jos niin kuin minimimäärällä sanoja saa valtavasti mielikuvia tuotua. Ja tämä oli semmoinen, mä kirjoitin, että akupunktioruno, siinä mielessä, että on niin kuin joku pari asiaa, vain pari teemaa, mutta siellä ei niin kuin tulvahtaa päähän. Semmoinen kuva, minkälainen se vaari on ja kuinka tärkeä se lippalakki sille lapselle on. Ja paljon asioita mieleen vähästä määrästä sanoja.
Kiitos. Mitä Noora sanoisit?
Teksti sai lausunnasta niin paljon jo pisteitä, että mä palasin alkuperäiseen arvosanaan, niin oli tarkoitus myös ensin antaa lausuntapisteitä. Siinä mielessä olin kirjastojohtajan kanssa eri mieltä, että mä luulin, kun mä luin tämän ekan kerran, että tämä on lapsen runo. Mä oon joskus toiminut sanataiteen opettajana ja mä ajattelin, että tämä olisi voinut hyvinkin olla semmoisen toisluokkalaisen lapsen teksti, jota hän ei ehkä välttämättä mieltä se edes runoksi, vaan kertomukseksi tai ylipäätään vaan tekstiksi. No, mä sitten arvasin kuitenkin tässä tekstijoukkiossa, että tämä ei voi olla lapsen teksti, vaan että tämä on jostain kokonaisuudesta irrotettu, niin kuin jo esille tuli. Tämä ei ole musta toimiva runoteksti, mutta jos tästä jotain hyvää haluan sanoa, niin tämä on hyvin visuaalinen, eli tämän tilanteen kyllä näkee silmissään, missä pikkupoika on suuttunut vaarille, ja tätä voisi sanoa myös ehkä draamalliseksi tekstiksi, koska tässä on repliikkejä, ihan selvästi kuulee, miten se lapsi sanoo nämä asiat. Mutta 5 pisteeseen jäi nytten, koska jo muut palkitsi tosiaan lausumisesta.
Kiitos. Näyttää siltä, että tämä runo sai 31 pistettä, eli enemmän kuin nämä 2 aikaisempaa runoa. En tiedä, kuinka moni tunnisti tämän runon. Tämä nimittäin Juise Leskisen käsialaa nimeltään Hip Hop ja kokoelmasta nimeltä Jumala on, joka on ilmestynyt vuonna 1996. Juise Leskistä ei varmaan kauhean paljon tarvitse yleisölle esitellä. Tunnemme hänet paremmin muusikkona. Mutta on tietysti kirjoittanut myös runoja ja muutenkin toiminut kirjailijana. Tämä runon meille valitsi Matti Heikkinen, joka on kauppakorkeakoulun opiskelija ja hiihdon maailman mestari.
Vielä nyt kyllä sanon sen, että tämä hip-hop ei siis ole runo, vaan osa runosta, jonka nimi on Nuorisokulttuurin alkeet.
Kiitos täsmennyksestä. Haluaisin tässä kohdassa muistuttaa, että kirjaston kahvio on teidän palveluksessanne. Voitte käydä sieltä ostamassa kahvia ja syötävää. Millään tavalla se ei tätä meidän runoraadin pitoa häiritse. Eli se on auki myös tämän raadin tapahtuman ajan. 4. runon lausuu meille Mari Rouvala, ole hyvä.
Dagens svalnar mot kvällen. Drick värmen ur min hand, för min hand har samma blod som våren. Ta min hand, ta min vita arm, ta mina smala axlarnas längtan. Det vore underligt att känna en enda natt, en natt som denna. Ditt tunga huvud mot mitt bröst. Du kastade din kärleks röda ros i mitt vita sköte. Jag håller fast i mina heta händer din kärleks röda ros som vissnar snart. Och du härskar med kalla ögon. Jag tar emot den krona du räcker mig som böjer ned mitt huvud mot mitt hjärta. Jag såg min herre för första gången idag. Darrande kände jag genast igen honom. Nu känner jag hans tunga hand på min lätta arm. Var är mitt klingande jungfruskratt? Min kvinnofrihet med högburet huvud. Nu känner jag hans fasta grepp om min självande kropp. Nu hör jag verklighetens hårda klang mot mina sköra. Sköra drömmar. Du sökte en blomma och fann en frukt. Du sökte en källa och fann ett hav. Du sökte en kvinna och fann en själ. Du är besviken.
Kiitos tästä esityksestä. Kimmo, ole hyvä.
Jos toi äskeinen oli teinipoikarunoutta, niin tämä on nyt sitten teinityttörunoutta. Ja tässä kerrotaan, mitä tapahtuu, kun nainen kohtaa vampyyrin. äskeiseen verrattuna nyt on muoto hallussa ja varmaan tämä numerokin siitä kertoo. Hyvin erittäin voimakas teksti ja ehkä sitten toi hyvin pessimistinen tästä ihmisten kohtaamisesta ja kohtaamattomuudesta, mutta ehkä tässä loppupuolella sitten jo pikkasen päästään sen tilanteen yläpuolelle. Et jonkinlainen toivon säde sieltä pilkahtaa.
Kiitos. Mitä Pekka ajattelit?
Mä puolitan. Det här var lite för svårt åt mig. Siis ruotsi on minun mielestä kauhean kaunis kieli runoille, ei siinä mitään. Meillä kotonakin puhutaan ruotsia, vaimo on suomen ruotsalainen, mutta tästä en vain saanut kiinni. En tiedä, oliko kyse loppujen lopuksi naisesta vai miehestä ja kellään nyt oli huonosti asiat vai oliko kaikilla huonosti asiat. Se tunnelma oli vähän hakuusalla. Täällä lopussakin sanotaan, että du sökte en kvinna och fann en själ. Mulla tuli vaan miehelle, että etsit naista ja löysit hylkeen. Se, niin kuin, se ajatus vain niin kuin harhaili, että mä en oikein päässyt tähän sisään.
Kiitos. Entäpä Noora?
Jatkamme erimielisinä. Tämä numero menee koko tekijän tuotannolle, mutta menee myös sille, että mun mielestä varsinkin viimeinen säkeistö on onnistunut hyvin pitkään elämään ainakin sanomalehtien ja kirjoittajakoulutuksien aloittavien kirjoittajien tyylinä. Eli tämä on musta hyvin semmoinen tyypillinen etsit löysit, tämmöinen toistuva yksinkertainen suomalainen rakenne. Mutta mä annoin tälle myös sen takia paljon pisteitä, että tässä oli musta hyvä esimerkki siitä, miten klisee syntyy. Eli mä ajattelin ensin, kun mä luin tätä, että mikä ihmeen rakkauden punainen ruusu, että kuka voi kirjoittaa näin kliseisesti. Mutta sitten mä ymmärsin, että tämä vanha runo ja luultavasti aikanaan tämä ilmaisu ei ole ollut niin kliseinen. Mä myös näytin tämän yhdelle mun tuttavalle, jota voisi myönteisessä mielessä sanoa sellaiseksi tavalliseksi suomalaiseksi mieheksi, joka harrastaa jääkiekkoa, ei runoutta. Ja hän sanoi musta aivan huikean hauskasti, että eihän tämä nyt mitään Tabermannia ole, mutta jotain romantiikkaa tässä on.
Hienoa. Mitä Jani ajattelit?
10 pistettä. Juurikin tämä viimeinen säkeistö pelastaa tämän tältä raskaudelta. Nainen on heitetty ankeaan tilaan miehen kanssa, mutta sitten siellä lopussa selviääkin se, että mieshän se onkin, joka on pettynyt, kun nainen on hylje. Eli siis sen sijaan, että mies olisi saanut naisen, jonkun nuken ruumiin, niin hän saikin sen koko sielun. Och vannen själ. Tämä on hieno Södergranin runo, joka aikoinaan muutti ja oli murtamassa käsitystä naiseudesta Suomessa.
Kiitos. Tämä runo sai huikeat 35 pistettä yhteensä. Ja kyse on tietysti Edith Södergranin runosta Dagens Valnar, joka on kokoelmasta Dikter vuodelta 16, siis 1916. Ja Edith Södergran oli suomenruotsalainen runoilija, joka tunnetaan tietysti lyrikan uudistajana, mutta myös koko Skandinaavian mitassa tämmöisenä modernismin uran uurtajana. Ja tämän runon on meille valinnut yliopiston rehtori Aino Sallinen.
Eihän Aino ollut täällä vaan.
Onneksi 5 pisteen antaja on akatemian tutkija.
Ja 5. runon meille lausuu Markus Pirkkalainen.
Joka kerta, kun tuulet toukokuun
kesän viestiä tuovat. Joka ainoa kerta, kun aukeavat järvemme aaltoiluun, joet tulvien etsivät emoa, merta, on silloin kuin sana saapunut ois. Kova käynyt käsky. Nyt nouse matkaan, nyt kotoa homehtumasta pois. Miten vaatien viestit ne saapuvatkaan. Lue kirjaa luonnon ja maailman. Elos toukokuussa, kun silmäsi avaat. Näet elämän kirjan aukeavan. Riviriviltä kuljet, tavaat ja tavaat. Kuin löytäjä uusien maitten oot. Uusi Robinson sinä tahdot olla. Kotirannat kauaksi vaipukoot. Ilo mennä näin meren vainiolla. Rivin selväksi saat. Se jo vuoden vei. Sivun puoleen saat. Meni elosi kevät. Näet. Näin ei elämä riitä. Ei. Ja sun silmäs kuumina värisevät. Opit maailman kirjan aakkoset. Yhä riittää outoja kirjaimia. Elon merellä näet suven kuukaudet. Yhä meriä näet. Yhä aavempia. Ja sun katseesi kääntyvi sisäänpäin. Sä muistoihin uinahdat ulapalla. Kai lasna jo kuulin, min matkalla näin. Ei uut ole mitään auringon alla. Ja paperikirjoista nuoruutessa lukuja tuttuja muistossa kertaat. Sä vaiheita omien retkies, sukupolvien sankariretkiin vertaat. Ja on kuin olisivat kertoneet ne paperikirjat jo ammoin sulle. Sun omien kaihojes taipaleet, ne, joiden päähän et ikinä tulle. Ja kirjoja niitä sä tulkitset. Uus Robinson sinä sentään olet, kuten etsiä sielut ne entiset. Joko meriä menet tai maita polet. Joka paperikirja, se käsitti vain sivun, lauseen tai tavun kirjasta siitä, mihin mahtuu kohtalot maailmain. Mitä käsittämään elo yksi ei riitä, missä sun oma kohtalos oleva on. Sivu, lause tai tavu mittasi mukaan, mikä auki on aina alla auringon. Mitä miljoonat lukee, vaikka ei läpi kukaan. Ja sä näet, joka kerta kun toukokuu sukupolven uuden ylitse soittaa, se silloin matkaan tempautuu, sukupolvi se kevään. Sen täytyy voittaa oma paikkansa lehdillä kirjan sen, joka auki on maailman ulapalla. Mitä opettikin sana viisauden, ei uut ole mitään auringon alla. Vaan keskellä aukeinta ulappaa, kun uupuvat jälleen kulkijat uudet, ne paperikirjat ne todistaa. Joka taholle riittää rajattomuudet, sama etsintä elämät miljoonat jo ammoin vei, saman palkan antoi. Eri laivat eri aikoja kantoivat, samat aallot kaikkia laivoja kantoi. Ja ne pienet kirjat ne haastelee, ja se puhuu painettu ihmissana. Yö merten yllä jo hiljenee, kupu taivaan kaartuvi tummempana. Mut on kuin vuosisadat haastelee sun kanssa kaihoista yhteisistä, kuin maailman kirjaan sun matkasi veis. Joku ulapan hengetteristä.
Kiitos. Nyt olisi taas Pekan vuoro aloittaa.
Enten kolmonen. Kakkonen mulla tuolla luki, mutta kyllä taas tulkinnasta vähän piti nostaa. Tämä minun päässä vähän polki paikallahan sillä lailla, että tulin ensinnäkin kamalan pitkä, mikä on fyysikolle näin pitkä runoa lukeminen, se on pitkä runo. Jotenkin ne riimit meni minulla ainakin hukkaan. Nämä, mutta lauseet oli vaan jotenkin monimutkaisia, mä en saanut siitä irti. Ja sattui jopa niin, että mä olin vielä Ruotsin laivalla tällä viikolla, kun mä luin tätä runoa ja siellä oli ulappaa ja aavaa, mutta ei se niin kuin silti se ulappaa ja aava oikein uponnut minua. Kolmosen se jäi.
Kiitos. Mitä Noora sanot?
Aura empii. Tämän runon kohdalla oli vaikea päättää arvosanaa sen vuoksi, että tämä on vanhempi runo, ja mä en siis pidä erityisemmin riimirunoista, mutta sitten mä ajattelin, että pitäisi olla reilu ja arvioida siinä kontekstissa, missä tämä on syntynyt. Joten mä päätin unohtaa riimit ja yritin vaan ajatella, että mitä aiheita täällä on. Täällähän on helposti tartuttavia, samaistuttavia asioita, niin kuin se, että keväällä tulee levoton olo ja energinen olo ja on paljon virtaa. Ja sitten täällä on myös jokaiselle kirjoittamisesta ja kirjallisuudesta kiinnostuneelle tuttu asia, eli se, että ei ole mitään uutta auringon alla, niin kuin jo Raamatussa lukee, niin kaikista aiheista on jo kirjoitettu. Tämän runon ongelma ehkä mun kannalta oli se, että vaikka elämänkoulun ja kirjallisuuden koulun vertaaminen toisiinsa on ihan kiva idea, niin se on jotenkin semmoinen, että tästä ei oikein tullut mitään sellaista uutta sisällöllistä antia. Tämä oli vähän liiankin samaistuttava ja olisin ehkä antanut sisällön puolesta vähemmänkin, mutta päätin sitten aikakauden huomioon ottaen ja sen, että mä en tiedä, miten tuoreelta tämä olisi tuntunut musta joskus silloin 100 vuotta sitten, kun tämä on kirjoitettu, niin päätin sitten vähän nostaa tuonne 6:een asti.
Kiitos. Mitä Jani sanot?
Kyllä tämä on 10. Tietysti, koska olen kirjallisuuden opiskelija, niin lisäpisteitä tulee jo pelkästään siitä, että tässä puhutaan niin paljon kirjoista. Nyt tietysti tässä on kirja konkreettisena esineenä, eli paperikirjana, mutta toisaalta sitten kirja kuvannollisessa mielessä. Nykyään, jos puhutaan paperikirjoista, niin varmaan ennemmin ajatellaan, että paperikirja on sähkökirjan vastakohta. Ja tämähän on nyt mielenkiintoinen, jos tätä lähdetään tulkitsemaan siitä kontekstista, jos sanotaan, että joka paperikirja se käsitti vain sivun lauseen tai tavun kirjasta siitä, mihin mahtuu kohtalot maailmain. Mutta sähkökirjaanpa kaikki mahtuu, voisiko näin sitten ajatella. Tässä nostettiin tämä raamatullinen sanonta, ei uut ole mitään auringon alla. Se on perinteisesti negatiivinen sanonta, mutta tässä runossa saa positiivisen sävyn. Elämässä jaksaa, kun muistaa sen, että ei täällä mitään uutta kokisikaan, vaikka eläisi 1 000 000 vuotta. Ja tämä runo on myös ajankohtainen kahdestakin eri syystä. Ensinnäkin nyt on toukokuu, ja tässä runoillaan toukokuusta, ja toisekseen tämä runo liittyy kirjaston historiaan, mutta siitä varmaan kuullaan myöhemmin lisää.
Kiitos, ja vieläkin mun vuoro.
Joo, olen samaa mieltä äskeisen puhujan kanssa, ja tässä pitää varmaan vähän virankin puolesta, varmaan vielä tämän runon taustoja tässä kerrotaan, mutta virankin puolesta näitä numeroita antaa. Tässä puhutaan kirjallisuuden kokonaisuudesta ja jotenkin siitä, että sieltä voi löytää kaikenlaista, voi löytää niin kuin vuosisatojen takaa yhteyksiä ihmisten välillä, kirjailijan ja lukijan välillä voi olla vuosisatoja, ja silti se yhteys toimii. Ja jotenkin se, että kirjallisuus jää jäljelle, vaikka ihmissukupolvet menee ja tulee, ja siitä riippumatta, että onko se paperikirja vai onko sähkökirja kyseessä, niin tämä sama ilmiö toteutuu. Ja jotenkin tässä on vielä se, että kirjallisuus liittyy vanhuuteen, kypsymiseen, viisauteen ja sitten jotenkin lohdullisesti se ajatus, että kun täältä poistutaan, niin sitten siirrytään tuonne maailmankirjan riveille.
Kiitoksia. Jotkut raadissa jo tiesivätkin, että tämä runo liittyy läheisesti Jyväskylän yliopiston kirjaston historiaan. Runoilija on Juhani Siljo ja runon nimi on Maailmankirja. Runo on vuodelta 1916. Siljo oli kirjailija ja runoilija ja aforistikko, ja kiinnostavaa meidän kannalta on se, että hän toimi Jyväskylän tieteellisessä kirjastossa virkailijana vuosina 1915 ja 1916. Ja tämä runo, joka äsken kuultiin, on kirjoitettu kirjastotalon vihkiäisjuhlaan, jota vietettiin 6. päivä toukokuuta 1916. Ja näistä syistä tämä erityisen hyvin sopii tähän meidän toukokuiseen runoraatiin tänään. Ja yllätys, yllätys, tämän runon on valinnut tähän runoraatiin yliopiston kirjaston henkilökunta. Ja yhteensä tämä runo sai pisteitä 29, ja näyttäisi minun laskelmieni mukaan siltä, että voittajana tässä raadissa on nyt sitten toi Södergranin Dagen Svalnar runo. Tässä oli tämän kertaiset runot meillä, ja kiitän sydämellisesti raatia kiinnostavista ajatuksista ja rohkeasta arvostelusta. Kiitän tietysti lämpimästi myös kaikkia runon lausujia. Niin kuin kuultiin, moni runo parani vielä näiden lausuntojen myötä. Se on hienosti esitetty. Sen lisäksi tietysti kiitän meidän tulkkiamme, ja koko yleisö on hauskaa, että teitä on ollut täällä paikalla näin monta.
Mä kiitän vielä kirjaston puolesta kovasti meidän aivan uskomattoman ihanaa raatia ja viehättävää Annaa ja tulkkia. Ja tietysti kirjasto palkitsee kaikkia kirjoilla.
Niitä on jo täällä ihan riittävästi.
Täällä on myös esiintyjille omat kirjapalkinnot. Olkaa hyvä ja tulkaa hakemaan. Kiitos kaikille. Nyt on hyvä jatkaa Yläkaupungin yössä muuta ohjelmaa.